Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Danas imam veliko zadovoljstvo i čast da razgovaram sa pijanistkinjom Jasminkom Stančul, koja će nastupiti u okviru Bemusa u sredu 11. novembra zajedno sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i Bojanom Suđićem. Jasminka, dobar dan i vama i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, Ana.
Najpre hvala vam što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2 pred koncert u Kolarčevoj zadužbini. Ovih dana dosta razgovaram sa kolegama o nagradama i njihovom značaju ili potencijalnom značaju i to me je naravno podsjetilo i na Beethovenovo takmičenje u Beču 1989. ali i na takmičenje jugoslovenskih muzičkih umetnika u Zagrebu. Svakako da je mnogo vremena prošlo od tada, ali upravo zato i iz današnje perspektive, koliko su vam ta priznanja olakšala, možda zakomplikovala ili razbistrila dalji umetnički put?
Ovako, da, takmičenje jugoslovenskih umetnika u Zagrebu je toliko bilo značajno za mene, utoliko bilo značajno za mene, što sećam se da pre toga takmičenja dugo nisu dodeljivali prvu nagradu, poslednji puta ga je dobio, ju je dobio, mislim, Ivo Pogorelić. Ja sam bila posle toga sledeća godinama. I to je u okviru neke naše stare Jugoslavije bila veoma snažna podrška i tako reći jedan vetar u leđa, ne? A Beethovenov konkurs kao takav, to je bilo 1989. godine, znači pre dosta godina, 30 godina ima sada. I u to vreme su međunarodna takmičenja naročito takvog visokog ranga kao što su Beethoven, Chopin, Čajkovski i tako dalje, imala jako veliki značaj inače u celom svetu, celoj Evropi i tako dalje. I u to vreme mogu da kažem, za razliku od današnjeg vremena, takmičenja su mogla nešto jednom umetniku da donesu. Kao što su i meni donela i otvorila mi put zapravo u neku Evropu ili bolje reći u ceo svet. Danas je to malo drugačije, danas ima toliko puno tih takmičenja, jeste da su najveća, ostala najveća, ali nekako takmičenje je postalo neko nužno zlo gde se mladi pijanisti nadaju da možda će im to nešto pomoći ili neće. U svakom slučaju, meni je to bila jedna prekretnica u životu.
Da, danas se često govori o tome kako su ta takmičenja možda čak i stresnija, postala su zaista neka vrsta trke, nije poznat cilj. Šta biste vi savjetovali mladim pijanistima u tom kontekstu? Da li da se uopšte fokusiraju na takmičenja ili jednostavno na izgradnju, samo na izgradnju karijere bez toga? Da li može karijera bez takmičenja da se izgradi?
U svakom slučaju mislim da može, jer puno mladih pijanista i uopšte drugih umetnika momentalno je na svetskoj sceni, a nemaju nekih naročitih nagrada u rukama. Međutim, ono što ja mojim studentima uvek govorim i rado im govorim, probajte. Deco, probajte, jer možda 10. takmičenje ne uspe, 11. ne uspe, 13. ne uspe, ali možda neko 15. naravno, to je sve povezano i sa raznim drugim materijalnim problemima. Možda čovjek ima negde jednostavno sreće i jedan put mu negde uspe. A karijeru praviti bez takmičenja, ne znam, to je danas mora čovjek zaista da bude izuzetan talenat i ne samo to, nego da ima jednu veliku mašineriju iza sebe, public relations kao što su dobra agentura, da ne kažem ošte i laktovi i tako dalje i tako dalje.
Da, mi ćemo danas tokom emisije slušati muziku Beethovena, Brahmsa i Schuberta, a najpre drugi stav 5. klavirskog koncerta Ludviga van Beethovena u izvođenju naše današnje gošće Jasminke Stančul i Simfonijskog orkestra iz Brisela kojim diriguje Aleksandar Rahvari. Bio je ovo drugi stav petog klavirskog koncerta Ludviga van Beethovena u kome je solističku deonicu tumačila naša današnja gošća Jasminka Stančul. Jasminka, iako je muzika Beethovena, Mozarta i Brahmsa svojevrsna baza, vaša baza, odnosno svojevrsno uporište, a sa druge strane klavirska literatura je izuzetno bogata, zanima me šta ste još otkrili tokom svih ovih godina što vas posebno inspiriše?
Verovatno će biti neverovatno dosadna ako kažem da mene Beethovenova muzika još i dalje je otkrivam, bez obzira na nagradu, bez obzira na toliko puno koncerata sa njegovom muzikom. Za mene je to nešto što je svaki dan sveže, novo i u čemu uvek, bez obzira koliko puta sam svirala jedno delo, u meni, uvek u njemu nađem, u tom delu nađem nešto novo i uvek je za mene jedan novi izazov. Što se drugih stvari tiče, ne mogu čak ni da vam kažem, toliko sam bila od svih, u svim ovih godinama toliko zauzeta sa njim, toliko njim opsednuta i još uvek nisam gotova i uvek u njoj pokušavam da nađem nešto novo, nešto drugačije i to me još uvek jako, jako, jako drži i uopšte čitava bečka klasika.
Pretpostavljam da ste deo toga virusa muzičkog preneli na svoje studente?
Trudim se. Ima jedna jako interesantna priča s kojom sam počela relativno davno, odnosno odmah na početku moje neke te pedagoške delatnosti. Vrlo interesantna i zato je rado pričam. Dolazi recimo jedna moja studentkinja i zove se recimo Lara. I sad svira jednu Beethovenovu sonatu i svira i sad nešto tamo napravi što ja uopšte ne mislim da je to potrebno ili je možda preromantično ili je možda nije napravila sforzato ili jednostavno čitava fraza ne odgovara nekom mom viđenju Beethovenove muzike, odnosno te konkretne sonate. I ja je prekinem i kažem ovako: Lara, znaš šta, ja sam svake večeri telefoniram sa Beethovenom i meni je Beethoven juče kad smo razgovarali rekao: Jasminka, kad dođe Lara na sat, molim te, kaži joj da ovo ovako ne ide, jer to ne sme tako da bude, tako sam ja sam to zamislio ovako i onako. E sad, možete zamisliti, prvi trenutak, studentkinja me gleda kao da sam verovatno pala s Marsa i sledeću sekundu jedan takav smeh i to je jedna takva radost i to je jedna takva zahvalnost zapravo i trudi se nekako na taj neki način da muziku u početku sam se tako radila da približim ovim studentima i naravno da se da želim i zapravo znam i mogu i zadovoljstvo mi je da moje znanje o Beethovenovoj muzici prenesem na mlađu generaciju.
A šta je to ostalo od Beethovenovih ostvarenja koje još niste svirali i da li ih ima?
Sramotno možda i da kažem, ali nisam recimo svirala sve Beethovenove sonate. Jer iz čistog jednog jedinog razloga, na primjer, Beethovenova sonata opus 106, Hammerklavir, je za mene jedna takva jedna gromada, tako jedno neverovatno veliko delo sa toliko puno dubine i jednostavno se do sad, verovali ili ne, nisam osjećala zrelom da tu sonatu otsviram onako kako ja mislim da je on to zamislio. Ovako neverovatno, ali jeste to jedna od sonata koju čitala je, jesam i tako, ali svirati se nekako ne usudim dok ne mislim da mogu onako da je napravim kako zapravo treba.
A od onih dela koje ste do sada svirali, koja vam je bilo najveći izazov?
Sve je kod Beethovena izazov, ne znam. Ne mogu sad ovako na brzinu da vam kažem. Svi njegovi koncerti su izazov. Četvrti koncert, naravno, sa onim drugim stavom i ono je prekrasna muzika i to je nešto tako duboko i toliko ljudski. I sve, za mene je svaka Beethovenova sonata, čak i ona najmanja, veliki izazov.
Znamo da kontinuirano sarađujete sa bečkim gudačkim kvartetom, a povremeno i sa violinistom Christianom Altenburgerom. Na koje sve načine drugi umetnici, dakle i oni sa kojima stalno sarađujete, ali i neki novi koji se pojavljuju, utiču na vaše izvođaštvo?
A to su jako lepa iskustva i to ne bih želela da ne bih nikako želela to da nemam toga, jer naravno da svaki umetnik vidi na svoj način i gleda na svoj način neko delo, ima svoju sopstvenu interpretaciju i naravno da meni veliki umetnici kao što su Bečki filharmoničari, članovi Bečke filharmonije ili recimo Kristijan Altenburg koje ste spomenuli, Patrik de Menga čelista, koji imaju jedan neverovatan svoje neverovatno iskustvo, kako binsko, tako pedagoško, tako muzičko. I to je razmena ideja koja je zapravo koju ja najviše cenim. Zato i toliko sviram puno kamerne muzike, jer me to neverovatno obogaćuje. Upravo njihove neke druge ideje, možda neki drugi pogled na muziku, ali to je zlata vredno.
Da, sad ste pomenuli kamernu muziku i moje sledeće pitanje jeste bilo to kakav je vaš odnos prema solističkoj, orkestarskoj i kamernoj muzici, odnosno šta vam je bliskije, gde se osjećate najbolje, da li to uopšte može da se razgraniči?
Moj san i moje najveće zadovoljstvo je uvek bilo da sviram s orkestrom. Znači, koncerti sa orkestrom su za mene sasvim nešto posebno. To je muziciranje možda nekih 80 ljudi na bini. I kad svi nekako krenu sa vama, kad vi uspete da inspirišete taj orkestar, to ja mislim da nema ništa lepše. A to je isto tako, svirati sa orkestrom jedna vrsta za mene kamerne muzike. Znači, da odmah posle svirati sa orkestrom dolazi kamerna muzika, koju stvarno neverovatno puno sviram. A za to je više sviram od recitala i tako dalje. I onda razmak i onda dolaze recitali, jer recitali nekako, ne znam, velika je to odgovornost i što kažu, čovjek ide sve stariji. Pogledajte Martu Argerić, ona recimo uopšte više ne svira recitale, nekako to je za nerve. Najgore, ja mislim, najgore. Jeste da je lepo, ali uvek preferiram ili svirati s orkestrom.
Mi ćemo danas slušati jedan stav Šubertovog kvinteta Pastramka koji izvodite sa Bečkim gudačkim kvartetom. zapravo prvi stav Šubertovog kvinteta Pastrmka, koji su izveli članovi Bečkog udačkog kvarteta i pijanistkinja Jasminka Stančul, gošća današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. Jasminka, ono o čemu takođe često razgovaram sa kolegama muzičarima, jeste pitanje publike kao dela interpretacije, a posebno u ovim okolnostima kada je ona ili brojčano manja ili je premeštena na neki apstraktan nivo koji podrazumeva takozvani online nastup. Deluje kao da distanca postaje način života, što svima nama u najdubljem smislu deluje neprihvatljivo. Kako vi lično sve to proživljavate i koliko ste uspeli da se snađete pod navodnicima poslednjih meseci, odnosno da koncertirate u nekom prihvatljivom vidu?
Rekli ste jednu jako dobru reč što se tiče tih online koncerta, da je to neprihvatljivo. Za mene je to neprihvatljivo i verovatno nikada ne bi pristala na tako nešto, mada to danas je nešto što je, ako čovjek želi bilo na bilo koji način da nastupi, jedna od mogućnosti, odnosno možda jedina u mnogim državama. Korona i koncerti, naravno da je puno koncerata otkazano, što mi je neopisivo žao, ali razumem celu situaciju i ono što je ostalo, recimo puno tih nekih manjih kamernih festivala su se jako lijepo setili, na primjer u letu sam imala dva divna koncerta, tako da je koncert recimo premešten iz crkve u jednu sportsku halu, na primjer, ne? I da je razmak među publikom bio ispoštovan i da su onda morala da budu dva koncerta, znači jedan u 6, drugi u 8:30, recimo. I to je jedna jako dobra ideja bila i ja to jako poštujem i zapravo divim i skidam kapu svim ljudima koji u ovo vreme uspeju da organizuju jedan festival kao što je bio i Nomus, na kojem sam svirala pre 10-10 dana. I to za mene su to heroji u ovo vreme. Što se publike tiče, da, naravno da je publika brojno manja, ali znate kako, ja sam uvek bila pristalica toga da bez obzira koliko ljudi sedi u publici, dvoje, troje, sasvim jedno, jedan ili 10 ili 1500, svirka uvek treba da bude ista, jer ja ne sviram zapravo samo za publiku, nego sviram zato što je muzika deo mog života i zato što je muzika moje neko posvećenje. I ako mogu troje ljudi da usrećim troje, ako mogu hiljadu, toliko bolje.
Da, svakako. Slušamo danas i Brahmsovu rapsodiju u H-molu.
Thank you.
Bila je ovo Brahmsova rapsodija u H-molu, opus 79, broj 1, koju ste slušali u interpretaciji Jasminke Stančul, gošće današnjeg Vremena muzike. Jasminka, približavamo se završetku našeg današnjeg razgovora, a u susret vašem nastupu na Bemusu. Ovaj program je, kao što ste pomenuli, već izveden na novosadskim muzičkim svečanostima, reč je dakle o trećem klavirskom koncertu Ludviga van Beethovena. Pa me interesuje šta očekujete od beogradskog koncerta i koliko uopšte smete da planirate unapred neke naredne nastupe?
Planirati unapred znamo da danas skoro niko ne može. Meni je dosta toga otkazano skoro do marta meseca. Od marta planiram kao da će biti, isto kao što sam planirala i spremala se da će biti Nomus, da će biti Bemus. Ako mi sutra neko otkaže, šta se može, takav je život, znamo, cijela situacija je, nažalost, vrlo tužna, ali ja, nevjerovatno se radujem, čak ne mogu da vam opišem rečima koliko se radujem, da sam posle, eto, toliko dugo godina ponovo na Bemusu i da sviram sa orkestrom i sa maestrom Suđićem, s kojim sam već nekoliko puta zajednički posao imala. I ne znam, jednostavno s radost, radujem se nevjerovatno.
Jasminka, mnogo vam hvala što ste u svom gustom rasporedu pred koncert ipak našli vreme za slušalce Radio Beograda 2 i govorili za vreme muzike, a ja vam želim uspešan koncert i mnogo radosti, kao što ste rekli, i u daljem radu.
Hvala vam puno.
Thank you.
Bio je ovo završni stav Beethovenovog petog klavirskog koncerta koji ste slušali u izvođenju naše današnje gošće Jasminke Stančul i Simfonijskog orkestra iz Brisela kojim je dirigovao Aleksandar Rahbari. Jasminka Stančul bila je dakle gošća današnjeg vremena muzike, a u susret sutrašnjem nastupu na Bemusu, kada će uz Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića izvesti Beethovenov treći klavirski koncert. Podsećam vas i da će na programu biti još i Beethovenova uvertira Leonora, kao i svetska premijera ostvarenja Isidore Žebeljan Isceli Isuse rane moje za sopran i simfonijski orkestar, u čijem će izvođenju kao solistkinja nastupiti sopran Aneta Ilić. Poštovani slušaoci, do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.